að taka skemmtilegu leiðina heim hér á föstudegi og það fullt mannaði hjá okkur í dag reikin að koma tilbaka eftir frí
eftir tónleikana
svo gott að vera komin tilbaka
það verður bara hjartanlega velkomin
Er sjómannadagur hann er á sunnudaginn?
Já,
spáð ágætisveðri
við sjómenn, við ætlum að halda daginn hátíðlega
heyrðu þetta, þetta sko fyrsti sjómannadagur hans Ásgeirs sem
Já, sko, ég komið löggildingu, sko,
fyrir að segja.
Þannig að við skulum ekki gleyma því og meira segja kennarinn minn sem að kendi mér í þessu öllu sem hann komin þetta til okkar. Ariel Pétursson, formaður sjómannadagsráðs.
Kæra, þakkir.
Vertu hjartalega velkomin.
Já, takk fyrir það. Ásgeir uppáhalds nemandi minn.
Það ekki?
Æ, ég segir þetta ekki við á alla.
Já. En ég segi þetta bara við Ásgeir þegar ég með Ásgeir, sjáðu
því. Hvað voru margir í námin?
Herri, þetta var nú svolítið sérstæði. Það æxlaðist þannig að ég ætlaði nú bara að kenna föðursystur minni að sigla skipi, að sigla skemmtibát. Og svo fóru fleiri að knýja dyra og þetta endaði á að vera 17 nemendur. Og jú, Ásgeir má alveg eiga það skuldlaust að hann sennilega svona sá metnaða fylsti og er bara, það eins og hann hafi verið til sjós í 20-30 ár.
Þannig hann veit alveg hvað bakborði og stjórnborði og bugt og allt svona, hann lensa og þetta allt sem
hann. Já, það er rétt að vona, en ég er samt með hérna svona í tilefni sjómannadagsins, þá er ég með smá orðalista hérna, ég ætla aðeins að hlýða ykkur yfir, sko.
Varst þú eitthvað, svo Jónsson að slá sig eitthvað svona bökburði og
eitthvað Já, ég meina, þú veist, ég náttúrulega af sjómanna ættum, skilurum, þannig að ég þekki, þetta í blóðinu mínu.
Þú með blátt blóð?
Ég með blátt blóð.
Þá skaltu endilega skella þér út á grandana á sunnudaginn kemur, þegar við hérna fögnum sjómannadeginum, það verður mikið dýrðir, sem fyrr, við hérna byrjum daginn á svona, hvað maður að segja, hefbundum dagskrá liðu, það er minningarathöfn klukkan 10 í Fossvogskirkjugarði, svo er sjómannamessa í Dómkirkjunni klukkan 11 og svo byrja bara hátíðahöldin af hérna fullum krafti út á Granda og við erum að tala um væpstrákana, það er Birnir, Jóhanna Guðrún og svona, hvað músíkina varðar og alls konar leikhópar að skemmta krökkum.
Hvenær er kottaslagurinn?
Kottaslagurinn, mættu á sinn skilinu og gefðu þið fram.
Nei, Jón Axel fer alltaf ef maður veit að einhverjum konum að keppi kottaslagurinn.
Takk á
því. Hérna, þú ætlar að taka okkur í smá hérna getrun.
Já, núna, já.
Sjómanna getrun.
Ef að byrja orðun, svo er ég með hérna leynivopn í höndunum, en við skulum byrja á orðunum, ég ætla að hlýða ykkur yfir.
Við sko, ég verði eiginlega að bæta þetta við, vegna þess að ég sagði, náttúrulega, ég er hérna ættaður af sjómanna ættum í Vestmannaeyjum, sko, harðari sjómaður getur maður allar verið.
Nei, akkurat.
Og frændi minn, Kjartan Vító, sem að, hann hefur líka, til dæmis, verið á sjó, hann reyndar fór aldrei út úr höfninu vegna þess að hann var bara á dýpkunarprammanum en hann er eins og sjómaður þannig að hann lítur á þetta sem bara sem sitt hlutskipti lífinu
það er gjarnan sagt sko þetta er svona viðkvæði allan í Reykjavík á Reykvískum tórum að þú talar að þið séu svo harðir það er alltaf það sagt samt að duglegustu sjómaðurinn koma að vestan þeir skemmtilegustu koma úr Eyjum og þeir leiðilegustu koma
Reykjavík.
Já, við má bara byrja ykkur og ég myndi sjá hvernig ég myndi botna þetta, sko.
Ég er haffyrðingur.
Já, ég myndi aldrei botna þetta sjálfur, sko.
Nei.
Komdu með þessi orð, ég tek enga ábyrgð á
þetta kemur. Ok, við erum með hérna bara svona nokkur penor til að byrja með þetta. Gils, hvað er Gils?
Jón.
Hann áskýr ekki með þessu, þetta er bara við, sko. Já. Hann veit þetta allt, en líkur
að við prófa.
Ég veit ekki hvað Gils er nema að það er Egill Gils.
Gilsinekkar.
Ég hef ekki hugmyndu hvað Gils er.
Það er ekki Gilsinekkar.
Gils er sko þegar þú tekur hérna flumbrið og setur það yfir hérna
lunninguna.
Já, lunninguna.
Nú stoppar þau bara, Ásgeir, farðu nú að náði Gilsin.
Herðu, já, ég fer að kemur, hvert fyrir dag ég setja hann?
Herðu, þá skellir hún utanustrófuna.
Utanustrófuna, ok. Þannig að þetta tengist í rauninni landtauginni.
Ég sagði
þetta. Utanustrófuna.
Gils er sem sagt hérna, það er raun og veru nokkuð á reiki hvernig menn nota orði Gils, en það er í raun og veru sko spilið sem að hýfir trollið inn á dekk.
Já.
Og það er líka notað eiginlega sko Gils spottan sem að liggur svo út í Gils krókin.
Já, ok.
En allt þetta í heild er talað sem Gils.
Ok. Og þannig að Gilsin ekkur var sem sagt getinn við eitt svona spil.
Lítur að vera.
Orð nummer tvö, herðu, þið með hérna komum við eina af þremur merkingum yfir færeying. Hvað þýðir færeyingu til sjós? Og það má ekki segja að sé einhver sem kemur frá færi.
Nei. Ok.
færingur til sjós. Færingur til sjós.
Þetta er mjög skrítið að það bara heyrist ekkert frá mér núna.
Nei,
það er ekki sem að gerir færingur þitt, sko.
Færingur.
Eitthvað sem varst að færa til, ég veit ekki.
Farðu nú niður í lest og náði færingin.
Farðu
upp í hérna geimslu og náði færing.
Ég notaði þetta ekki um það, sko. Ég notaði þetta eins og verið að ég fer út af ákveðinni tegund af trillu sem eru kallaði færingar.
Já,
eru
kallaði færing. Það er rétt.
Þetta björgunabátur.
Þetta þarna fær Ásgeir eitt stig. Þetta er eitt af þeim sem að, sko, færingur er eiginlega svona safnorð yfir það sem við getum ekki fundið hérna þegar okkur skortir hugmyndaflugi. Ákveðin tegunda stakk, sem sagt svona regstakk og það er líka hnífabrýni.
Þetta getur verið bara svona allt sem þið dettur í hug.
Nei, þetta eru
skilgjöldi. Náði færingin, orðið snöggur.
Ef þú segir náði færingin, þá myndi ég bara að fara að hringi hjálpan.
Já,
hann bara þannig.
Ok, næsta orð. Ok, nú ætlum við aðeins að fara, sko, svörin eru alls ekki neðan beltis, en þau kunna að hljóma kannski svolítið klúr.
Ok.
Við ætlum að byrja á því að tala um álsnípu. Hvað er álsnípa?
Álsnýpa?
Já,
hvað er álsnýpa? Álsnýpu? Ég meina, þú veist, það þurfur allir eiga eina.
Rekina? Ég meint þetta ekkert í huga.
Nei,
ég ætla að hafa álsnýpu í matinn í kvöld.
Já.
Eða bara rétt.
Eða ekki?
Já, Ásgeir tvö stig.
Það er fiskur?
Já, bara fiskur.
Það er fiskur?
Já, ok.
Rosalega góð.
En...
á bræðið.
Ok, næsta.
Það er sjókunda. Hvað er sjókunda?
Nú, við erum þetta núna.
Já. Gott skot. Eruð þið með betra boð?
Nei, mér finnst þetta bara að vera...
Finnst þetta að vera, já.
Gæti alveg verið það, sko.
Já.
Þetta fingur svona einhvern veginn og...
Sjókunda.
Já.
Þetta, ég hugsa, þetta er eitthvað sem áða
til að... Eru sætt?
Já, já.
Eru sætt?
Já.
Sko, ég ætla nefnilega að segja ykkur hvað sjókunda er. Það er nefnilega þannig að ef maður er í stuttum og lélegum vettlingum og það er sem sagt ber húðin við úlliðin og hún nuddast í gegnum allan túrin á sjó, nuddast við svona hrjúfan endan á stakknum, þá fær maður svona salt rispu, svona hringir ykkur úlliðin og þetta er hvað til sjókunda.
Þetta var hringur og þetta er salt.
Já. Hringur.
Áða til að blotna svolítið.
Já. Næsta.
Herri, ég ætla ekki að þræla ykkur meira í gegnum
hljóð. Nei,
okay.
Komdu með eitthvað tónlistatengt.
Já, ég var að hugsa að taka smá tóndæmi, því ég tók með gítar.
Okay. Já.
Ég var að hugsa hérna...
Er þetta sjókítar?
Þetta er sjókítar.
Okay.
Þetta er Seagull.
Já, ég hlóka landið máður.
Færesku sjókítar.
Borrón of Pompis.
Komdu með þetta.
Og ég ætla að syngja smá tóndæmi.
Okay.
Og þegar ég segi í stað orðsins, þá eigi þið að botna sem sagt hvað ég ætla.
Okay.
Hey, þeir þekki
Ok.
Ég er kokkur á kútter frá Sandi. Ég fæ hvern einasta dag.
Ég fæ hvern einasta dag.
Ok, ég hef ekki hugmynd.
Ég fæ á kjaftinn hvern
einasta dag. Nei, ég kokkur á kútti frá Sandi. Ég fæ
Það er eitthvað, hann fær eitthvað á kjaftinn.
Já, hann fær á kjaftinn.
Það var það ég. Respect.
Fær kjaft svo hvern einasta dag.
Ég er reyjum, skilur.
Ok, næsta.
Og svo
syngjandi sæll og glaður til veiða nú
Fiskveiða.
Ég sagði fiskveiða.
Þeir eru öll fallin.
Síldar.
Síldveiða.
Já.
Hann elskaði hann
Þórður.
Þeir eru sterk í þessu.
Ég ætla að segja stúlkur.
Ég syng þetta alltaf á útstíminu, sko.
Já, einmitt, ok.
Þetta er búin í síðasta.
Já.
Vertu velkomin heim yfir hafið og heim að er silt gegnum ís.
Að lokum.
Nei,
byrjum
þetta, elgur. Komdu með þetta, heim, yfir hafið og heim, að er silt gegnum ís. Hvaðan
er ég að segla?
Eitthvað er silt gegnum ís.
Já, hvaðan er ég að segla?
Já, þetta er góð spurning.
Frá...
Að... Nei, þú segir að,
það ekki?
Að landi. Að ströndu.
Að stefni.
Að stefni.
Hvað er ég að sigla?
Yfir hafið og heim að...
Hafi.
Nei. Vestur.
Ok.
Yes.
En þú heyrir það, Ariel, að við erum einhvern veginn með þetta samt, sko, þó að vanti eitthvað eitt orð hér og eitt orð þar og við vitum ekki hvað hringsnýpa er og eitthvað svona.
Álsnýpa, já.
Að sko, þá erum við einhvern veginn með samt tilfinning, við erum öll sjómenn einhvern veginn á Íslandi.
Þetta er alveg rosalega rótgróið í okkur öllum, bara í DNA-inu.
Já. Við finnum saltið einhvern veginn berja okkur og hverjum einasta degi við veturinn til dæmis.
Þetta er sjálfsmynd íslenskara þjóðar. Við erum ekki útrásarvíkingar eða eitthvað svona, við erum bara...
Eða vindlareykjandi lið eitthvað, við erum bara harðir víkingar.
Já. Sjómenn.
Við sjáumst á Faxaflóanum í kvöld, Ariel. Kæra þakki fyrir komuna á K100 og gangi ykkur vel sjómannadagurinn á sunnudaginn og mikið partí allan daginn.
Takk fyrir mig.